слушате Крос Радио.
Den Vogel bez brojsni, moj te želvi nema broj, što me pleni ljubi me ti, nova nade srce grej, štom ke stajiš oči dve.
Добре дойдовте во новиот Скопски крос. Во него ќе зборуваме за новиот филм на македонскиот режисер Милчо Манчевски, кој го носи модото «Понекогаш мртвите зборуваат погласно од живите» и е насловен «Сенки». Сенки е приказна за младиот доктор Лазар Перков, кој има се од животот, прекрасно семејство, пари и позиција. Сето тоа се менува кога Лазар доживува сообраќајна несреќа. Тој мистериозно преживува, а неговиот живот драстично се менува. Лазар почнува да среќава луѓе кои како да доаѓаат од друго време. Сите му го порачуваат истото. Врати го она што не е твое, имај почит. Главните улоги во филмот ги толкуваат Борче Начев, Весна Станоевска, Сабина Айрула Тозија, Салајтин Билал, Ратка Радмановиќ и така натаму. Директор на фотографијата е Фабио Чанкети, а продукциски дизајнер Дејвид Манс, кој работеше и на предходните два филма на Манчевски. Филмот својата светска премиера ја имаше на филмскиот фестивал во Торонто во изминатиот месец, а во Скопје за прв пат се прикажа во петокот на 2 ноември. Во оваа прилика, специјално за Крос, зборуваме со Милчо Манчевски.
Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам за...
Многу реакции излегоа по прикажувањето на филмот во Македонија. Што буде тие кај тебе?
Па право да ти кажам, ја тоа што се објавува не го читам. Единствениот фидбек го добивам кога ќе влезам на проекција и ќе поседам 5-10 минути. Одам обично за да видам дали технички добро функционира проекцијата. А успут и ќе осетам како диша публиката со филмот, им се допаѓа или не, дали им е досадно, дали се смејат и така на правите места или на погрешни места. И од фидбек од луѓе што ми приоѓаат на улица да кажат што имаат да кажат, некои праќа и имејли.
Јас сум Кирил Джајковски, а вие слушате Крос Радио.
Па не знам, ја мислам да бидам најискрен, прилично амбивалентно се осеќам према целиот фидбек од луѓе кон она што го работам, а и воопшто тој концепт на консументна уметност кон уметник. Мислам дека односот во суштина на уметникот треба да биде кон делото. Релацијата треба да биде со делото само, а не со гледачот или со читателот или со критичарот. Затоа што луѓето се менуваат и луѓето се имаат различни мотивации, различни причини зошто нешто им се допаѓа или зошто нешто мразат. Знаеш, мислам, има критичари што се продаваат за една авионска карта до Карлови Вари. Не е тоа проблем. Или има обични гледачи кои многу ти го сакаат филмот затоа што е препознале нивната улица, ама тоа не значи дека ти е филмот добар. Фала Богу, многу е убаво кога еден гледач кој чесно си го гледа филмот, ќе му се стопли околу срцето од твојот филм или од твојата песна или од твојата слика. И тоа е една огромна работа што не може со ништо да се замени. Меѓутоа, ака да бидам пуританец во објаснувањето на творењето, мислам дека морам да кажам дека уметникот у суштина мора да има однос само со делото, а другите се само нуспојава.
The things a crow puts in its nest, there are always things it finds that shine best. Somehow he'll find a shiny dime, a silver twine from a valentine. The crows all bring them shiny things. Leave me alone, you big old moon.
Слушате Крос Радио на канал 103.
Избра одлични млади и неискусни актери да го носат најголемиот товар на филмот, но тие одлично се снајдоа. Дали тоа ќе го практикуваш и во иднина?
Па, види, тоа не е намера. Ама така испаѓа. Секој, апсолутно секој лик е приказна за себе која почнува од нула. И сега почнуваме кој е најсоодветен, кој глумец или кој човек во крајна линија е најсоодветен за овој лик. И сега тргнувам од нула и се обидувам тоа да го размислам. Испадна дека во овој случај и во некои предходни случаи тоа се луѓе кои предходно немаат глумено, ама ќе можат да го одиграат, да го испорачат она што ни треба на ликот во тој момент. И сега тоа е малку повеќе мака, малку повеќе работа, затоа што мислам тоа се луѓе кои допрва го стекнуваат искуството, ама од друга страна има и свои предности. Знаеш, мислам понекогаш е поубаво, полесно, подобро да се работи со нов талент затоа што не стигнал да се расипе. Мене ми е огромно задоволство што работев со овие глумци и со сите глумци. Кај нас се фантастични глумци, ти страшно добро работат и страшно пожртвувано и многу ми е мило кога ќе видам дека на крај има резултат тоа.
Скоро во секој интервју кој го даде изјави дека си разочаран од македонските филмски работници. Зошто?
Не, само некои. Само неколку од нив, затоа што најголемиот дел од филмските работници во Македонија исклучително добро, чесно, со многу радост го работат тоа што го прават и може да работат у било која екипа, било каде во Европа.
Дали грешките на тие неколкумина влијае на финалниот изглед на продуктот?
Па мислам дека не. Мислам дека го направив оној филм што сакав да го направам. Значи, оно што е на платно е она што сакав да биде наплатно. Единствениот проблем е деловен и организацијски и личен во тоа што јас и тие луѓе кои мора да ги покриваат грешките на тие луѓе што направија грешки, моравме да потрошиме многу повеќе енергија, се потроши и повеќе пари, се потроши повеќе време за да се покријат тие дупки. Требаше повеќе ангажман и малку подолго траеше за да се достигне оној исти резултат кој иначе ќе се постигнеше многу по-гладко, по-безболно, по-организирано и за по-кратко време. Нели постоеше и друга опција да се постигне истото, да се работи на ист начин, ама во тој случај филмот немаше да биде истиот.
Што понатаму?
Знаеш што, јас сум многу сумнителен, да не кажем скептичен. Не ми се верува дека пак ќе снимам. Затоа што тоа што имав да го кажам, го кажав. Со волку многу мака може да се направи нешто многу повредно и попаметно од еден филм што трае 2 сати, што некој ќе го смени на пола канал. Не знам што, мислам, стварно не знам што. Има идеи, ама кога треба едно парче мермер, едно парче камен, па нешто сега да му се пуштиш со длетото, ми помина меракот.
Го слушнавме Милчо Манчевски, кој зборуваше за својот трет филм «Сенки», кој како и предходните два е меѓународна копродукција. Овој пат партнери се Македонија, Германија, Италија, Шпанија, Бугарија, а учествува и паневропскиот филмски фонд «Евроимаж». Светски дистрибутер е Бавария Film International, а филмот е и кандидат за престижната награда Оскар во категоријата за најдобар филм од неамериканско потекло. Инаку издаден е и саундтрекот на Сенки, освен оригиналната музика на Райан Шор, кој што ја направи за овој филм. На CD-то ја има и Еден бакнеш од Нина Спирова и Shiny Things на Том Вейтс, кој што ги чувме предходно во ова 299 издание на Скопскиот крос. За крај слушаме уште една носечка песна од филмот Jungle Shadow на Кирил Джајковски. Топол поздрав од Сончевото Скопје.
Soak in the seedling to grow it. Say what you mean if you flow it. State your whole being, don't mow it. Motives cloud vision that cause precision to malfunction. Ambition collisions affect decisions at a junction. Heads get to bouncing, they hear it, invoke in their spirit. Spirit and most of them fear it, fear it. Inhabits the lyric, so cheer it, come again, keeping this one moving. Grooving with this rhythm till it's stopping, locking to it.
Јас сум Милчо Манчевски, вие слушате Крос Радио.